εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί. Δύο φιλαράκια με μία ψυχή. Κάθε Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ, στον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Ούτε τα κουτάβια τα φέρνει ο πελαργός άνθρωπε, γράφει η Κατερίνα Παπαποστόλου. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα σπίτι μια σκυλίτσα που στα 2 της χρόνια θα γινόταν για άλλη μια φορά μάνα. Ως τώρα τα κουτάβια που είχαν γεννηθεί δόθηκαν όλα σε οικογένειες που τα υπεραγαπούσαν, όπου και αυτές με τη σειρά τους, τα κουτάβια από τις δικές τους γένες, τώρα ζουν ευτυχισμένα και μέσα στην απόλυτη ευζοία. Καθώς πλησίαζε η ώρα της γένας, η σκυλίτσα είχε μεταφερθεί μέσα στο ζεστό σπίτι, με συνεχή παρουσία ατόμου δίπλα της όλες τις 5 τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Άλλωστε υπήρξαν κάποιες επιπλοκές και έπαιρνε αντιβιωτικά, ορμόνες, είχε αλλάξει ριζικά το διατροφικό της πρόγραμμα, είχε αποκλειστεί από κάθε έντονη δραστηριότητα και της γινόταν καθημερινά 3 φορές τη μέρα θερμομέτρηση. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και σε λίγες μέρες κρατούσε τα 8 κουτάβια της αγκαλιά, τα οποία χρειάζονταν τάισμα 5 φορές τη μέρα, καθάρισμα συνεχώς στη φωλιά από το διαρκές κατούρημα, χάπια, εμβόλια και ιατρική παρακολούθηση. Με λίγα λόγια, η γέννα τους είχε στοιχήσει περίπου 1.500 ευρώ, το οποίο δεν θα έπαιρνα φυσικά πίσω με την πώληση των κουταβιών, μιας που δεν ήταν δηλωμένη εκτροφής, οπότε χαρίστηκαν και εννοείται πως υιοθετήθηκαν αμέσως από οικογένειες που έσπευσαν να τα ζητήσουν πριν καν ακόμα γεννηθούν. Και επειδή όλα τα παραπάνω συμβαίνουν μόνο στα παραμύθια, και επειδή αν μιλάμε για δεσποζόμενα ζώα, τα περισσότερα που δεν έχουν την τύχη να γεννούν στα χέρια ενός επίσημου εκτροφέα, γεννούν μόνα τους, αφημένα στην τύχη τους, μέσα σε χωράφια και όπου βρούνε ζεστασιά για να επιβιώσουν τα μωρά τους, και χωρίς βασικά να μπορεί να πει κανείς με σιγουριά πως δεν συμβάλλουν στο πρόβλημα της δημιουργίας των αδέσποτων ζώων. Γνωρίζετε εξάλλου που βρίσκονται όλα αυτά τα ζώα, τα οποία εσείς οι ίδιοι ζευγαρώσατε. Για τρεις βασικούς λόγους. Γιατί είναι απάνθρωπο να πάτε ενάντια στη φύση που θέλει τη σκύλα να γίνεται μάνα. Γιατί θέλετε ένα παιδί από το παιδί σας και γιατί ο κτηνίατρος σας ενημέρωσε πως τα θηλυκά πρέπει οπωσδήποτε να γεννήσουν μια φορά. Ή γιατί ακόμη διαβάσατε τις τελευταίες έρευνες που λένε πως η στήρωση προκαλεί καρκίνο. Η μετά της απομακρύνσεως εκ της συζυγικής φωλέας ουδε μία ευθύνη αναγνωρίζετε. Από την άλλη, όσο εσείς υπερήφανοι γονείς, σε εισαγωγικά, καμαρώνετε για το κατόρθωμα της κυλίτσας ή της γατούλας σας, για τα αδέσποτα από την άλλη η κατάσταση είναι απλά τραγική, καθώς κυκλοφορούν σε αγέλες νυχθημερών που αγριεύουν, διεκδικούν, ορδές υποψήφιων μνηστήρων που κυνηγούν μια θηλυκιά, σφάζονται μεταξύ τους και ελάχιστοι απομένουν από τις φόλες και από τις μεταξύ τους μάχες. Οι περαστικοί τρομοκρατούνται και τα θηλυκά γεννούν ασταμάτητα στο δρόμο αδέσποτα κουτάβια που πεθαίνουν από το κρύο και την ασιτία, γίνονται μέρος ενός προβλήματος που εντείνεται εκθετικά για όσα αδέσποτα και αν πεθάνουν. Οι νέες εφεδρείες δυστυχώς θα είναι πάντα διαθέσιμες χάρη σε αυτή την φυσική διαδικασία, κόντρα στην απροσμέτρητη βλακεία και ανιδιότητα όλων εκείνων που επιμένουν να λένε πως αν στηρωθούν όλα τα ζώα θα εκλείψει ως είδος ο σκύλος και η γάτα από τον πλανήτη, προκαλώντας περιβαλλοντική ανισορροπία. Λες και όλα τα υπόλοιπα ισορροπούν.
Σε
χρός περνά. Χήμερα γλυκιά είσαι η ψυχή μου και πληγή βαθιά. Αχ, συνείδησή μου, μέχρι που να ζω θέλω να σε ζήσω όσο διαφωνώ, γιατί σ' αγαπώ ζωή.
Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί» στον 958 και τον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Να ευχαριστήσουμε την Άννα Γιαννακίδου που διάβασε στην έναξη της εκπομπής ένα κείμενο της Κατερίνας Παπαποστόλου. Η Ζωή Μούσιου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και εδώ στην παρέα μας είναι η Ελένη Γραμματοπούλου, εθελόντρια του σωματείου «Αδέσποτος Πλανήτης». Ελένη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι είναι λοιπόν, Ελένη, ο Αδέσποτος Πλανήτης?
Ο Αδέσποτος Πλανήτης είναι ένα νέο σωματείο, περίπου 2 χρόνια κλείνουμε
αρκετά
τώρα.
Νέο.
Ναι, αρκετά νέο. Γίναμε σωματείο, να φανταστείτε, μόλις έγιναν τα Capital Controls, για να το θυμόμαστε, να μην το ξεχνάμε. Είναι ένα σωματείο το οποίο έγινε πρόσφατα, όμως η ιστορία μας αρχίζει πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν ξεκίνησα μόνη μου να ασχολούμαι με τα δέσποτα της περιοχής που πήγα να μείνω, στην εξοχή Θεσσαλονίκης, κοντά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στην ευρεία περιοχή του Χορτιάτη. Πήγα να μείνω εκεί και είδα τα δέσποτα, τα προβλήματά τους, τα ζούσα πιο... από πιο κοντά. Ήταν και μία κυρία εκεί που ασχολιόταν χρόνια, μία από το εξωτερικό, από το Ισραήλ, η οποία ασχολιόταν πάρα πολύ, μιλούσαμε μαζί και άρχισε να με εμπνέει πιο πολύ, ας πούμε, με το να ασχολούμαι με τα δέσποτα. Μαθήτευσα κοντά της, έμαθα τις ανάγκες τους, το τι πρέπει να κάνω και ξεκίνησα. Μετά έφυγε αυτή στο εξωτερικό πάλι και έμεινα μόνη μου.
Όταν ασχολείσαι τόσο πολύ με τα ζώα, κάποια στιγμή γίνεσαι θέλοντας και μη για γιατρός, έτσι δεν είναι, Ελένη?
Γιατρός, εντάξει.
Νοσοκόμα.
Όχι, όχι, γίνεσαι πρακτικός περισσότερο. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις αυτά που ξέρουν οι άλλοι με πτυχία.
Αλλά σίγουρα υπάρχει πάντα μια συνεργασία.
Απλά μαθαίνεις αρκετά πράγματα καθημερινά, τα βλέπεις, τα παρακολουθείς και μαθαίνεις. Μπορείς τουλάχιστον να μάθεις τις πρώτες βοήθειες, κάτι ξαφνικό που θα τύχει και θα δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Μαθαίνεις πώς θα αντιμετωπίσεις την πρώτη στιγμή
μέχρι να έρθει
μέχρι να πάμε στο κτηνιατρίο.
Ελένη Γραμματοπούλου, η κατάσταση με τα δέσποτα είναι τραγική στην Ελλάδα.
Θέλετε να το συνυπογράψω για μια ακόμη φορά? Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό αυτό ευρέως, ακόμα και αυτοί που δεν τα συμπαθούν τα ζώα και κυρίως τα δέσποτα, γιατί είναι μέσα στα πόδια τους, ενώ τα υπόλοιπα δεν είναι, τα περισσότερα τα καταναλώνουν. Θέλω να μιλήσω και ως χορτοφάγος λιγάκι, γιατί όλα τα ζώα έχουν ανάγκη από την βοήθειά μας.
Και η εκπομπή αυτή αφορά σε όλα τα ζώα.
Ωραία, ωραία. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα στην Ελλάδα και αυτό οφείλεται κατά πρώτο λόγο στους ίδιους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι οι οποίοι παραπονιούνται για τα δέσποτα είναι αυτοί που τα δημιουργούν. Η ιδεολογία του σωματείου μας, καταρχήν η δική μου, και όταν ερχόταν πάντα κάποιος εθελοντής, ας πούμε, για να ενταχθεί στην ομάδα, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον το 90% των ίδιων απόψεων, ώστε να ενσωματωθεί μαζί μας.
Να μπορείτε να συνυπάρξετε.
Πρέπει να πιστεύουμε, να συμφωνούμε στο ότι τα αδέσποτα ζώα πρέπει να στηρώνονται. Δηλαδή η στήρωση είναι απαράβατος κανόνας για μας. Δεν μπορούμε να το
συνείδηση.
Δεν το διαπραγματευόμαστε. Εντάξει, και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή βρίσκεις ένα αδέσποτο ζώο. Η πρώτη κίνηση που θα κάνεις είναι να το μεταφέρεις στο κτηνιατρίο, να δεις αν πάσχει από κάποια αρρώστια, εξετάσεις αιματολογικές, βιοχημικές, ένα πλήρες ιατρικό πακέτο. Εάν δεις ότι έχει κάποια ασθένεια, θα φροντίσεις να του κάνεις θεραπεία, να γίνει καλά και μετά να προχωρήσεις, να το προωθήσεις για υιοθεσία. Εάν είναι υγιές, πηγαίνεις κατευθείαν σε εμβολιασμό, σε στήρωση, όλα με τη σειρά τους, ας πούμε. Αλλά πρέπει οποιοδήποτε ζώο και αν βρίσκεις να κάνεις ένα πλήρες ιατρικό και μετά πακέτο περίθαλψης.
Πόσο δύσκολο είναι για τα ζώα να επιβιώσουν ως αδέσποτα?
Εξαρτάται από την περιοχή. Παραδείγματος χάρη.
Είναι πιο δύσκολο στις πόλεις ή στην εξοχή?
Νομίζω ότι στις πόλεις είναι δύσκολο από την άποψη ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και στα προάστια, ας το πούμε έτσι, όπως είμαστε εμείς, είναι η κεντρική δρόμη περισσότερο. Δηλαδή ένα αδέσποτο κινδυνεύει κυρίως από τα αυτοκίνητα, αλλά αν είναι σε περιοχή που είναι όλο χωράφια, κάποιο δασάκι, τέτοιες περιοχές δεν κινδυνεύουν άμεσα από τον άνθρωπο. Κινδυνεύουν όμως να μην μπορεί κάποιος να πάει να τα ταΐσει εκεί, να τα περιποιηθεί, εφόσον δεν υπάρχουν και επίσημα καταφύγια από τα σωματεία, δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει και αυτή είναι μια ένσταση δική μου. Θα ήθελα να το δούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, βάσει του νόμου, τα αδέσποτα είναι υποχρέωση, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τα περιθάλπτει, να τα στηρώνει, να κάνει τέλος πάντων τα πάντα για αυτά.
Πολλοί Δήμοι όμως έχουν την άποψη ότι πρέπει να θανατώνονται τα αδέσποτα για να λυθεί το πρόβλημα.
Αυτό τώρα είναι λίγο γενικολογία, την ακούω συνέχεια. Δεν είναι ότι θέλουν να θανατώνονται γιατί δεν τα θέλουν ακριβώς. Είναι γιατί έχουν την ευθυνοφοβία. Όσα περισσότερα αδέσποτα, τόσο περισσότερα έξοδα, τα οποία βέβαια παίρνουν από διάφορους φορείς, δεν θα ονομάσω τώρα, αυτό μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το μάθει από τον ίδιο το Δήμο, από που παίρνουν χρήματα οι Δήμοι ώστε να κάνουν κάποια προγράμματα στηρώσεων και εμβολιασμών. Όμως οι Δήμοι που είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται με τα δέσποτα, συνήθως δεν το κάνουν. Δηλαδή δεν κάνουν και το καταφύγιο που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, που πρέπει να κάνουν ώστε να μπορούν εκεί πέρα να περιθάλπτονται έστω από τους εθελοντές. Δηλαδή να προσφέρουν αυτή το χώρο και οι εθελοντές να κάνουν την υπόλοιπη δουλειά. Ενώ τα σωματεία και γενικά οι εθελοντές που ασχολούνται με τα δέσποτα θέλουν να κάνουν κάποια καταφύγια ή χώρους φιλοξενίας.
Αλλά δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι το οξύμορο, ας πούμε, το οποίο μας ξενίζει και δεν ξέρω γιατί ο νομοθέτης δεν κάθισε να το σκεφτεί και να συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους. Φαντάζομαι ότι θεωρεί τους ζώφυλους, τους εθελοντές κυρίως. Δεν θα αναφέρω γενικά ζώφυλους, γιατί η πλειοψηφία δηλώνει ζώφυλος ή φιλόζωος, όπως ήθιστε να λέγεται. Αλλά δεν ενδιαφέρονται πραγματικά.
Μάλιστα. Ελένη Γραμματοπούλου, εδώ είμαστε και θα βούμε πολλά στη συνέχεια. Ελένη ναι. Γραμματοπούλου κοντά μας από τον αδέσποτο πλανήτη. Τώρα προς τα παρόν, ας πάμε σε ένα τραγούδι. Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Μαζί μας σήμερα η Ελένη Γραμματοπούλου από τον Αδέσποτο Πλανήτη και αφορμή για την σημερινή μας κουβέντα. Είναι, Ελένη, το Πασχαλινό Μπαζάρ που έχετε σε λίγες μέρες.
Ναι. Γίνεται την πρώτη του μηνός και δύο του μηνός, Σαββατοκύριακο, σε λίγες μέρες mm-hmm. δηλαδή. Από τις 11 το πρωί θα ξεκινήσουμε μέχρι το βραδάκι 8,
Πού
9. Θα γίνει στο Hemingway Bistro, Αλεξάνδρος Βόλου 19. Για όσους δεν μπορούν να προσανατολιστούν, είναι μεταξύ Αγίας Σοφίας στην εκκλησία και Ναβαρίνου. Δηλαδή στον ενδιάμεσο δρόμο, Αλεξάνδρου Βόλου 19 στο Hemingway Bistro, το οποίο μας φιλοξενεί για τρίτη φορά. Δεν καθίσα να τα μετρήσω, δεν ήμουν έτοιμη. Ναι, έχουμε κάνει και άλλα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ εκεί. Το περσινό μπαζάρ, το πασχαλινό, το κάναμε στα Data Labs και θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τα Data Labs που μας φιλοξένησαν πέρσι και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, να είναι καλά.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Φέτος θα γίνει στο Hemingway Bistro. Που κάναμε τα χριστουγεννιάτικά μας μπαζάρ. Οπότε ο κόσμος που είχε έρθει ξέρει.
Έτσι. Ξέρει που θα σας βρει. Ναι. Τι συμμετοχή έχει στα μπαζάρ?
Τι εννοείται?
Τι συμμετοχή από κόσμο έρχεται? Ο κόσμος φαίνεται να ενδιαφέρεται?
Είμαστε υπερευχαριστημένοι.
Πολύ ωραία.
Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δηλαδή η προσέλευση του κόσμου τις προηγούμενες φορές, ευελπιστώ να είναι η ίδια και καλύτερη και περισσότερη αν γίνεται. Φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
Και τι θα βρούμε εκεί πέρα για να πάρουμε?
Τι θα βρείτε? Πασχαλινό μπαζάρ είναι. Mm-hmm. Κατά πρώτο λόγο έχουμε τις χειροποίητες λαμπάδες. Και όταν λέμε χειροποίητες, εννοούμε χειροποίητες από τα χέρια των εθελοντών και εθελοντριών. Τα κάνουν οι ίδιες. Τα πολύ γνωστά χειροποίητα τασάκια, χειροποίητες κούπες, πολλά πράγματα ας πούμε. Επίσης ήδη για τα ζωάκια, για γατούλες, για σκυλάκια, οτιδήποτε ψωνίζεις ας πούμε.
Σε χαμηλές τιμές φαντάζομαι.
Ναι, εννοείται ότι θα είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές, γιατί οι τιμές είναι συμβολικές, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό και βάσει των αποδείξεων όταν θα κάνουμε τον απολογισμό μας, να δούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό ποσό, ώστε να πληρώσουμε ιατρικές εξετάσεις, να πληρώσουμε τις τροφές και πολλά τέτοια πράγματα.
Είναι πολλά τα έξοδα και έσοδα δεν υπάρχουν. Από όσο ξέρουμε.
Είναι λίγα πλέον. Δηλαδή υπάρχει ο κόσμος ο οποίος βοηθάει μέσα από τις ομάδες μας στο Facebook. Αυτοί που είναι από μακριά και δεν μπορούν να είναι κοντά μας. Φροντίζουμε ώστε να συμμετέχουν με το να μας προσφέρουν κάποια ποσά για τις τροφές και για άλλα πράγματα που χρειάζονται τα ζώα. Βέβαια δεν φτάνουν ποτέ γιατί είναι πάρα πολλά τα δέσποτα. Δηλαδή να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπό την φροντίδα μας είναι περίπου και στους χώρους φιλοξενίας. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί σχεδόν όλοι οι εθελοντές, τι πάρα πολύ.
Φιλοξενούν
πάρα πολλά ζώα στο σπίτι τους. Φιλοξενούνται και από κόσμο, τον οποίο καλούμε μέσα από το Facebook να μας φιλοξενήσει ζωάκια και ανταποκρίνεται.
Και στο Facebook έτσι σας βρίσκει κάποιος, Αδέσποτος Πλανήτης.
Stray Planet. Και ελληνικά και στα αγγλικά. Υπάρχει και ιστοσελίδα πλέον, θα τη δουν μέσα. Ναι, αν μπουν στη σελίδα μας, στην κοινότητα, εκεί βρίσκουν τα πάντα. Τα πάντα και το blog μας και τις ομάδες, όλα. Όποιος θέλει να βοηθήσει, ακόμα και αν είναι από μακριά και αν δεν μπορεί να έρθει κοντά μας, μπορεί να συμμετέχει και σαν εικονικός κηδεμόνας. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία...
Αρκεί κάποιος να θέλει να βοηθήσει και θα βρεθεί ο τρόπος.
Ναι, μπορεί.
Ελένη, πόσα ζώα φιλοξενείται αυτό το διάστημα?
Είναι περίπου... Στο σύνολό τους με αυτά που είναι και στους δρόμους, γιατί είναι δύσκολο μέχρι στιγμής να συγκεντρωθούν και αυτά σε, σε κάποιους χώρους φιλοξενίας, είναι γύρω στα 200.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Αλλά αυτό αυξομειώνεται. Γιατί άλλα υιοθετούνται, οπότε αδειάζει κάποια θεσούλα. Έρχονται όμως, δηλαδή μπορεί να υιοθετηθεί ένα ζωάκι, αλλά να έρθουν δύο, τρία, κάπως
οπότε αυξάνει
έτσι. Ναι, εκείνη η δυσκολία.
Πόσο εύκολο είναι να υιοθετηθεί ένα δέσποτο?
Εύκολο όταν λέμε από άποψη διαδικασιών?
Όχι. Για το να βρείτε τους θετούς γονείς.
Από ανταπόκριση. Ναι, κοινοποιούμε στη σελίδα, στις σελίδες, στις ομάδες, γενικά στο ίντερνετ. Όσοι ενδιαφέρονται επικοινωνούν μαζί μας. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι έχουν και αυτή την αρμοδιότητα εσύ της άλλης, γιατί μοιράζουμε τις αρμοδιότητες ώστε να ανταποκρινόμαστε σε όλες τις ανάγκες. Μιλάνε και μαζί μου φυσικά για ένα πακέτο ερωτήσεων που θα δω κατά πόσο ανταποκρίνει το άλλος τουλάχιστον συναισθηματικά ή πόση θέληση έχει και υπομονή.
Μπορείς να καταλάβεις κατά πόσο κάποιος είναι αποφασισμένος να πάρει αυτό το ζάκι να το κρατήσει φόρου ζωής.
Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω από την πρώτη επαφή όλο το πακέτο που λέμε, αλλά μπορώ να έχω μια ιδέα αν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε. Δηλαδή, πολλές φορές κάποιος που ενδιαφέρεται, με το που θα ανταλλάξουμε, θα πούμε 2-3 κουβέντες, όταν φτάσω σε μια ερώτηση που θα το στριμώξει σε εισαγωγικά και θα μου πει ότι εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν έχει την υπομονή.
Συνήθως, όταν έρχονται για να υιοθετήσουν, μιλάμε μόνο για σκυλάκια ή για γατιά.
Λένε. Και σκυλάκια και γατάκια. Ναι.
Όταν έρχονται λοιπόν να υιοθετήσουν ένα ζώο, τι ζητάνε, ποια είναι τα κριτήρια τους για να επιλέξουν ένα ζωάκι?
Επειδή κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα και τη δική του κοινωνική ζωή, αρκετοί ζητάνε κάποιο ζωάκι σε σχέση με την κοινωνική του ζωή ή με την οικονομική του άνεση, πιστεύοντας ότι ένα ζώο, ας πούμε, έχει τόσο πολλά έξοδα που άμα είναι μικρό σε μέγεθος θα έχει
λιγότερο.
Ναι, και άμα είναι μεγαλύτερο θα κοστίζει περισσότερο, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Μας ζητάνε διάφορα. Αρκετοί ζητάνε μόνο καθαρό αίμα. Φυσικά εμείς είμαστε υπέρ όλων των αδέσποτων, ημίαιμων και ή ρατσάτων, ας πούμε. Εμάς τους εθελοντές δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ράτσα ή δεν είναι. Τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε όλα. Τα αγαπάμε καλύτερα. Δεν μου αρέσει η λέξη αγάπη. Περισσότερο μου αρέσει η λέξη ότι νοιαζόμαστε για αυτά.
Ελένη, έχετε περιστατικά που να σας έχουν επιστρέψει κάποια ζώα γιατί τα πήρανε και άλλαξαν γνώμη για οποιονδήποτε λόγο?
Ναι, στην αρχή όταν ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε κάποιους τρόπους πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το θέμα των υιοθεσιών, είχαμε κάποιες λίγες ευτυχώς περιπτώσεις. Τώρα όμως έχουμε αποκτήσει πάρα πολύ καλή γνώση, το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Ας πούμε, έχουν επιστραφεί, βέβαια είχαμε και 2-3 περιπτώσεις λόγω θανάτου. Οπότε δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Λόγω βαριάς αρρώστιας σε κατάσταση ακινησίας, ώστε πάλι δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Ελάχιστες περιπτώσεις που μας το επέστρεψαν γιατί δεν ήταν όπως το περίμεναν. Οπότε μου ήρθε με ένα ιδέα όταν έγιναν μια-δυο τέτοια περιστατικά να ξεκινήσω μια άλλη
διαδικασία.
Μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, όταν ερχόταν κάποιος για να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, εκτός του ότι περνούσε από 40 κύματα ερωτήσεις και τα λοιπά και βλέπαμε πόση υπομονή θα έχει και τα λοιπά, του δίνουμε το περιθώριο, ας πούμε, για 3-4 εβδομάδες να δει πώς θα τα πάει με το υποψήφιο κατοικίδιό του. Οπότε ζούσαν για λίγο μαζί, βλέπανε πριν αποφασίσουν.
Και πιο χαλαρά γιατί είχαν την επιλογή να το επιστρέψουν.
Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και εκεί δεν έχουμε επιστροφές. Οι επιστροφές ήταν ελάχιστες, θα το ξανατονίσω, ελάχιστες ευτυχώς. Για πράγματα βέβαια για μας μπορεί να μας φαινόταν ανόητα, για αυτούς ήταν όμως ουσιαστικά. Ας πούμε ένας χωρισμός ενός ζευγαριού, για αυτούς σήμαινε ότι δεν πρέπει να κανένας να πάρει, δεν θέλει κανένας να πάρει το ζώο, ας το πάρει ο άλλος. Δεν το παίρνει κανένας, σας το επιστρέφουμε. Οπότε τώρα κάνουμε καλύτερο έλεγχο, θα έλεγα. Δηλαδή τους βάζουμε και στη διαδικασία να το σκεφτούν και οι ίδιοι. Όταν ας πούμε λέμε ότι μήπως κάποια στιγμή θέλεις να πας διακοπές
και δεν θα έχεις πού να τα αφήσεις.
Δεν θα έχεις πού να τα αφήσεις ή δεν θέλεις να το πάρεις, δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου, πρέπει να μου απαντήσει εμένα. Ότι κοίταξε, εγώ θα το πάω σε ένα ξενοδοχείο ζώων. Ή θα το κρατήσει ο πατέρας μου και θα το φροντίσει τέλεια, άριστα.
Τα ξενοδοχεία ζώων είναι καλή λύση, γιατί έχω ακούσει διάφορα.
Κοιτάξτε, διάφορα ακούγονται για διάφορους. Διάφορα ακούγονται για τους δημοσιογράφους, διάφορα ακούγονται για τους εθελοντές.
Ευτυχώς δεν είμαι δημοσιογράφος.
Θέλω να πω δηλαδή για όλους. για τους γιατρούς, ακούγονται για τους, ακόμα και για τους οδοκαθαριστές, για τους εργάτες, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για όλες τις. Για όλα τα.
Πάντως η καλύτερη λύση.
Το να ακούμε κάτι όμως, αυτό ήθελα να το πω. Πρέπει να το ψάχνουμε. Έτσι. Εάν πραγματικά μας ενδιαφέρει κάτι, δεν ακούμε αυτό που μας λένε και μένουμε εκεί με αυτή την ιδέα. Εάν πραγματικά μας ενδιαφέρει, το ψάχνουμε, βγάζουμε μια δική μας άποψη και τότε μιλάμε. Αλλιώς δεν μιλάμε.
Ελένη, πάρα πολλά τα θέματα προκύπτουν μέσα από την κουβέντα μας. Θέλω σε αυτό το σημείο όμως να θυμίσουμε ξανά για το μπαζάρ, να πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
Ωραία. Το μπαζάρ μας λοιπόν...
Είναι το Σαββατοκυριακό, 1 και 2 Απριλίου.
1 και 2 Απριλίου. Στο Hemingway Bistro, Αλεξάνδρου Βόλου 19, περιμένουμε όσους ενδιαφέρονται για τα ζωάκια.
Πολύ ωραία.
Με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν. Έχεις φεγγάρι μου δυο μέτρα μπόι, αλλά υπόγεια μυαλά. Ούτε μιλιά κοιτά στο τοίχο το ρολόι, πες από μαύρα γυαλιά. Είσαι ένας δρόμος που ψυχή δεν πατάει, πάντα μόνη, πάντα μόνη πάει. Η ερημιά το χέρι σου κρατάει και τι δε θα δεινά να έσβηνα τα αστέρι που σ' οδηγάει. Να μου να γέρει τα μαλλιά σου να φυσάει. Η αγάπη μάγισσα κοινάει βουνά, γι' αυτό κι εγώ περνώ όργο. Το δράκο που βάλες πριγκίπισσα να σε φιλά, θα τον αφήσω στον τόπο. Συννεφιάς με συννεφιάς με ναι μουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου. Συννεφιασμένε μουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου. Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα δέν. Πώς να σε πείσω κούκλα μου δυο μέτρα μπορεί, να σου γυρίσω τα μυαλά. Ούτε μιλιά κοιτά στο τοίχο το ρολόι, μέσα απ' τα μαύρα γυαλιά. Είσαι ένας δρόμος που ψυχή δεν πατάει, πάντα μόνη, πάντα μόνη πάει. Η ερημιά το χέρι σου κρατάει και τι δε θα δεινά να έσβηνα τα αστέρι που σ' οδηγάει. Να μου να γέρει τα μαλλιά σου να φυσάει.
Η αγάπη μάγισσα κοινάει βουνά, γι' αυτό κι εγώ περνώ όρκο. Το δράκο που βάλες πριγκίπισσα να σε φυλά, θα τον αφήσω στον τόπο.
Συννεφιάς με συννεφιάς με ναι μουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου.
Συννεφιάς με ναι μουρανέ, μια χαραμάδα στην καρδιά σου άνοιξε μου.
Συννεφιάς με ναι μουρανέ,
συννεφιάς με ναι μουρανέ, σου άνοιξε μου.
Ελένη Γραμματοπούλου κοντά μας από το Σωματείο Δέσποτος Πλανήτη. Συζητάμε για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας με τα αδέσποτα. Ελένη Γραμματοπούλου, τι μέσο όρο ζωής έχει κάποιο αδέσποτο?
Όπως είπα λίγο πριν που το θίξαμε το θέμα, είναι ανάλογα σε ποια περιοχή κινείται ένα αδέσποτο ζώο. Στην πόλη κινδυνεύει ίσως από τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα και δεν βρίσκει εύκολα κατάλημα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να βρει κάπου να ξαπλώσει χωρίς να ενοχλήσει κάποιους.
Και είναι και πιο δύσκολο να βρει κάτι να φάει, έτσι δεν είναι?
Ναι, εκτός από αυτούς που τα φροντίζουν έτσι περιστασιακά. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει
κάτι θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο νόμος προστατεύει αυτούς που ταΐζουν τα αδέσποτα, επιτρέπεται.
Ναι, mm-hmm. και με τον προηγούμενο νόμο του 12, αλλά και με τον νέο νόμο το 4235 του 14, επιτρέπεται mm-hmm. να ταΐζεις αδέσποτα στο δρόμο, απλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πού ακριβώς τα ταΐζουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι...
Και να κατηρούμε το χώρο εκείνο που το ταΐζουμε καθαρό.
Να σεβόμαστε και mm-hmm. τους άλλους που δεν τα θέλουν, να μην τα ταΐζουμε μπροστά στη πόρτα κάποιου mm-hmm. που ενοχλείται, μπροστά στο μαγαζί κάποιου που ενοχλείται. Να τα ταΐζουμε κάπως πιο διακριτικά για το καλό των ζώων, όχι ότι εμένα θα μου άρεσε να τα ταΐζουμε οπουδήποτε βρίσκονται. Mm-hmm. Αλλά καλά είναι να το κάνουμε για το καλό τους, για να μην γίνονται στόχος.
Έτσι,
αυτό και
έτσι,
μόνο.
Ναι. Τι έχεις να πεις για το φαινόμενο με τα σκοτωμένα ζώα στην άσφαλτο που δεν τα μαζεύουν σχεδόν ποτέ mm-hmm. και τα βλέπουμε να λιώνουν στην άσφαλτο?
Αν πούμε για τον περιφερειακό ή για δρόμους τουλάχιστον ταχείας κυκλοφορίας, εκεί είναι λίγο δύσκολο ο οδηγός να προλάβει ένα ζώο που θα πεταχτεί μπροστά του.
Δεν θεωρώ ότι κάποιος θα σκοτώσει επίτηδες ένα ζώο με το αυτοκίνητό του.
Εντάξει, αυτό mm-hmm. συμβαίνει, αλλά όχι στην εθνική οδό. Uh-huh. Δηλαδή δεν θα το κάνει στον περιφερειακό, θα το κάνει στον δρόμο της γειτονιάς του, θα σε κοιτάξει στα μάτια εσένα, mm-hmm. θα κοιτάξει και το σκυλί και θα σου πει: κοίτα,
θα πατήσει γκάζι.
Θα πατήσω γκάζι και θα το καθαρίσω και αν μπορείς, πιάσε με. Βέβαια, το πιάνουμε αν το, mm-hmm. αν το κάνει, βεβαίως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Αλλά συνήθως δεν το θέλουν οι οδηγοί και εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί και αυτοί που τα αγαπάνε πάρα πολύ μπορεί να χτυπήσουν ένα ζώο στην άσφαλτο. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτό το θέμα, όπως σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού, που βάζουν προστατευτικά πλέγματα κατά μήκος
για να μην μπορούν τα ζώα να περνάνε
τον δρόμο. Το δρόμο mm-hmm. Ναι, ώστε να μην περνάνε τα. Και κυρίως.
Ξέρουμε, τα γατιά μας είναι παλαβά.
Τα γατιά,
δηλαδή,
τα σκυλιά,
είναι ψυχολόγητα.
Και άλλα ζώα.
Ξαφνικά αρχίζουν να τρέχουν.
Ναι, και άλλα ζώα, mm-hmm. πιο άγρια, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια, το χτυπάνε το ζώο, το σωστό είναι να προσπαθήσουν να πάνε λίγο πιο κάτω. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Εγώ δεν οδηγώ κιόλας mm-hmm. και δεν ξέρω να το πω. Αν μπορούν να σταματήσουν κάπου,
νομίζω ότι δεν είναι εύκολο.
Να το μαζέψουν mm-hmm. ή να ειδοποιήσουν κάποιον ότι ξέρεις, υπάρχει ένα χτυπημένο ζώο σε εκείνο το σημείο. Είναι πολλοίς κόσμος που το κάνει. Πηγαίνουμε εμείς ή όποιος είναι κοντά, τέλος πάντων. Βασικά πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Ειδοποιεί mm-hmm. το Δήμο, στέλνει κάποιον περί συλλογιά, το μαζεύει και το πηγαίνουν για καύση. Αυτή είναι η, mm-hmm. η κανονική διαδικασία. Αλλά πρέπει ναι, να τα μαζεύουν τα καημένα τα ζωάκια, να μην τα τρώνε τα διάφορα τροκτικά και τα έντομα. Εντάξει,
έτσι,
είναι λίγο
είναι πολύ, πολύ άσχημο θέαμα.
Και εμάς mm. που τα
εμάς
φροντίζουμε μας στεναχωρούν. Ναι,
Ελένη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις, ποια θα ήταν η λύση για τα αδέσποτα?
Η λύση...
Πώς θα μπορούσαν να περιοριστούν?
Καταρχήν με μια καλύτερη αλλαγή του νόμου. Mm. Αλλά αυτή η αλλαγή θα γίνει μόνο αν ο νομοθέτης και υπέρυξ αυτού μιλήσουν με τους εθελοντές ανά την Ελλάδα, με διάφορες επιτροπές mm-hmm. εθελοντών, για να δώσουν τις ιδέες. Έχουμε ιδέες, τις οποίες όμως δεν ζητάει κανείς να τις ακούσει. Mm.
Η στήρωση είναι λύση.
Η πιο βασική, ναι, η πιο καλή λύση, η πιο άμεση mm-hmm. θα το έλεγα, είναι η στήρωση, στηρώνοντας αδέσποτα. Το δικό μας το σωματείο στηρώνει κάθε εβδομάδα αδέσποτα και νομίζω ότι ναι, το πρώτο είναι αυτό, η στήρωση. Όσο στηρώνεις τα αδέσποτα, τόσο αποφεύγεις τον πολλαπλασιασμό τους και αυτό για καλό δικό τους περισσότερο, γιατί δεν υποφέρουν. πλέον. Mm-hmm. Ούτε στους δρόμους, ούτε στα χέρια των κακοποιητών. Αυτοί δηλαδή που τα κακοποιούν, αυτοί που δεν τα θέλουν και τα φωλιάζουν, αυτοί που τα χτυπάνε, που τα... δηλαδή μια ζωή πολύ δύσκολη για το αδεσποτάκι.
Και τι απαντάμε, Ελένη Γραμματοπούλου, σε αυτούς που λένε ότι δεν είναι ηθικό να παρεμβαίνουμε στη φύση και να στηρώνουμε τα ζώα?
Ναι, παραβλέπουμε την ηθική πλευρά, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Κοιτάμε το καλό του ζώου. Mm-hmm. Στα ζώα δεν μπορούμε να έχουμε το ηθικό. Το ηθικό είναι να μην τα κακοποιούμε. Mm-hmm. Μόνο εκεί μπορούμε να εστιάσουμε. Δηλαδή να μην τα κάνουμε κακό. Το ζώο όταν το στηρώσεις, επιστημονικά πλέον έχει αποδειχτεί, και αν κάποιος γιατρός, κτηνίατρος, είναι πραγματικά ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος και πραγματικά θέλει να πει την αλήθεια στον κηδεμόνα κάποιου κατοικιδίου, πρέπει να του πει να το στηρώσει. Γιατί όχι απλά δεν δημιουργείται καρκίνος, αλλά προστατεύεται mm-hmm. από τους καρκίνους των γεννητικών οργάνων το ζώο. Και από πολλά άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν έχουν επιστημονική mm-hmm. απόδειξη μέχρι στιγμής. Αλλά το ότι τα προστατεύει από τον καρκίνο και όχι το ότι δημιουργεί. Και τα ζώα δεν έχουν το συναίσθημα το δικό μας όπως το έχει ο άνθρωπος, ώστε να νιώθει αυτό το πράγμα. Ούτε τον ιρμό. Δεν έχει συνειρμική σκέψη που να πει ότι εγώ τώρα θα κάνω στήρωση και δεν θα ευχαριστηθώ μετά αν πάω με έναν αρσενικό ή πάω με μια θηλυκά. Τα ζώα δεν έχουν αυτή του είδους την ικανοποίηση όπως ο άνθρωπος.
Είναι πολλοί που αποφεύγουν, και δεν μιλάω τώρα για τα δέσποτα, για τα δεσποζόμενα ζώα, που αποφεύγουν να τα στηρώσουν γιατί με το φόβο ότι θα παχύνουν. Αυτό είναι αλήθεια ή μύθος?
Αυτό είναι εν μέρη αλήθεια. Βέβαια θα μπορούσε να μας το πει καλύτερα ένας κτηνίατρος. Mm-hmm. Από την εμπειρία μου όμως, γιατί έχω στηρώσει πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλά δέσποτα, βλέπω ότι στα 500 ας πούμε, τα 2-3 έχουν παχύνει. Mm-hmm. Σκεπτόμενοι και ψάχνοντας την απάντηση σε αυτό, γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί τα άλλα δεν παχύνουν και παχύνουν αυτά. Είναι νομίζω ο τρόπος διατροφής πλέον, από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Το τι του δίνεις να φάει περισσότερο, όσο και το ίσως να έχουν κάποιο πρόβλημα με το θυρεοειδή, κάτι άλλο, ας πούμε, τα δημιουργεί.
Πάντως από τη δική μου εμπειρία, από τα 4 το ένα μόνο πάχυνε.
Ναι, αλλά
ήταν και πολύ λιχούδης από
μικρός. Δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας αυτός, γιατί το βάρος ελέγχεται.
Έτσι.
Εδώ προσπαθούμε, μακάρι να τα καταφέρναμε, να κρατάμε σε ένα ιδανικό βάρος τα αδέσποτα που είναι τόσα πολλά και φροντίζουμε. Πόσο μάλλον όταν έχεις 1, 2 ή 3 κατοικίδια που μπορείς να τα ελέγξεις. Να τα ταΐζεις όποτε πρέπει εσύ, να τα ταΐζεις όσο θέλεις εσύ και να το ελέγχεις. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι ανατρεπτικός παράγοντας αυτός. Διαφωνώ.
Ελένη, η ενασχόλησή σου με τα ζώα πώς ξεκίνησε και πότε?
Ξεκίνησε το 2007, τέλη του 2007, όταν μου ζητήθηκε, βέβαια από πάντα αγαπούσα τα ζώα, ενδιαφερόμουν για τα ζώα, αλλά μεγάλωσα σε μια οικογένεια, μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν είχαν αυτή την ιδιαίτερη αγάπη και ενδιαφέρον για τα ζώα τόσο πολύ, οπότε δεν μου μεταδόθηκε και αυτό. Άρα κάπου ήταν κρυμμένο μέσα μου και όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, βγήκε προς τα έξω. Όπως γίνεται στους περισσότερους νομίζω. Όχι βέβαια ότι η οικογένειά μου δεν βασάνισε, δεν...
Απλά δεν ήταν κοντά στα ζώα.
Απλά δεν θέλανε να έχουμε ζώα, ας πούμε, στο σπίτι. Οπότε και εγώ σαν παιδάκι δεν το σκεφτόμουν να κάνω, ούτε ήμουν από τα παιδάκια που ζητούσα κάτι, έστω και ένα ζωάκι, ποτέ. Μεγαλώνοντας και καταλαβαίνοντας τις ανάγκες, ήρθε κάποια στιγμή το 2007 τέλη, όταν γεννήθηκε από μια γέννα που πέθανε η μανούλα από φόλα, έμειναν τα κουταβάκια και χρειάστηκε να φιλοξενήσω, μου ζητήθηκε να φιλοξενήσω ένα από τα κουταβάκια 20-21 ημερών και το φιλοξένησα και τελικά δεν ήρθαν να το πάρουν ποτέ.
Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη αγάπη.
Μου έμεινε. Είχα δεθεί, είχα καταλάβει το πόση ευθύνη είναι αυτό το πράγμα και ότι εγώ δεν πρέπει να το δώσω κάπου αλλού. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Ήτανε το έναυσμα. Μετά βέβαια το ένα έφερε το άλλο έφερε το παράλλο. Άλλαξα πάρα πολλά σπίτια για να έχουν όσο το περισσότερο μεγαλύτερο χώρο. Ας πούμε να έχω σπίτι ώστε να έχω μέσα και ένα μικρό ιατρείο. Δηλαδή, αν κάποιο ήθελε φιλοξενία γιατί ήταν άρρωστο και χρειαζόταν να έχει ιδιαίτερη φροντίδα, έπρεπε να μπει σε κάποιο δωμάτιο. Οπότε κοίταζα να έχω πάντοτε μεγάλα σπίτια. Η δουλειά μου ήταν πάρα πολύ καλή, ώστε έβγαζα χρήματα τότε και μπορούσα να το κάνω μόνη μου. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το πληρώμα του χρόνου και από δουλειές και από το ένα και από το άλλο. Τα χρήματα λιγόστευαν.
Ζόρισαν τα πράγματα.
Τα ζώα αυξάνονταν και σκέφτηκα και λέω, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό να τα παρατήσω όμως. Ότι α, δεν αντέχω άλλο, άρα αφού δεν μπορώ.
Τα αφήνω στη μοίρα τους.
Άνθρωπος είμαι, δεν μπορώ. Τη δικαιολογία αυτή θα τα παρατήσω. Όχι, εγώ σκέφτηκα το άλλο. Θα ζητήσω βοήθεια από τον κόσμο να έρθει μαζί μου, να συνεχίσουμε μαζί. Γιατί αν ένα άτομο μπορεί να βοηθήσει μόνο του 30 ζώα, δύο άτομα μπορούν να βοηθήσουν 40, 10 άτομα μπορούν να βοηθήσουν 200, 20 άτομα μπορούν. Και όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Και έτσι ξεκίνησα να ζητάω βοήθεια. Το πρώτο άτομο που με πλησίασε πάρα πολύ και ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα αυτό και με πίστεψε ήταν η Μέρη Ψυχλούδη, η οποία είναι και η αντιπρόεδρος του σωματείου, η Μέρη Ψυχλούδη. Και μετά ακολούθησαν και άλλα άτομα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω τα ονόματα, ίσως κάποιοι θέλουν, ίσως κάποιοι δεν θέλουν, μπορούν να τους δουν όμως μέσα από τις ομάδες, οπότε δεν είναι κάτι που... Ναι. Και έτσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με περισσότερα ζωάκια. Και ήταν πιο εύκολο, πιο εύκολο. Μόνοι μου
όταν,
δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω.
Σίγουρα τα πράγματα
μα
γίνονται πιο
οι εθελοντές κρατάνε, οι εθελοντές κρατάνε την δουλειά αυτή, δουλειά σε εισαγωγικά, το έργο αυτό.
Ελένη, μας είπες ότι είσαι και χορτοφάγος.
Ναι.
Πόσα χρόνια?
Από μικρή. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου.
Ελένη, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά για το μπαζάρ, το οποίο είναι το Σαββατοκύριακο 1 και 2
Απριλίου. Στο Hemingway Bistro, Αλεξάνδρου Βόλου 19. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που θα μας φιλοξενήσουν. Είναι αξιαγάπητοι. Από τις 11 το πρωί θα ξεκινήσουμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν θελήσει και λίγο να τραβήξει παραπάνω. Έτσι.
Και όπως είπαμε, πάρα πολύ θα βρείτε πολύ ωραία πραγματάκια για να αγοράσετε. Καθώς εκεί.
Θα ήθελα να πω και κάποια μηνύματα γενικά. Επειδή σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ της συνεργασίας, εννοώ δηλαδή ότι πιστεύω ότι σαν ομάδα μπορείς να κερδίσεις περισσότερα. Ένα σωματείο είναι μια μικρή ομάδα, αλλά όλα τα σωματεία μπορούν να γίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει δεν είναι απαραίτητο να βοηθάει μόνο τον αδέσποτο πλανήτη, επειδή άκουσε για τον αδέσποτο πλανήτη, να ρωτήσει, να μάθει και για μας βέβαια. Να σας πω ότι είμαστε ανοιχτοί σε επισκεψιμότητα από οποιονδήποτε θέλει να πάρει τηλέφωνο να μας επισκεφτεί. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επίσκεψη, σε κάθε έλεγχο. Σε οτιδήποτε κάνουμε, το βλέπει ο κόσμος, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, αλλά να βοηθάνε όπου μπορούν, δηλαδή στην περιοχή τους, στη γειτονιά τους, στην πόλη τους, στο χωριό τους, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, να βοηθάνε, δεν έχει σημασία αν είμαστε εμείς ή είναι κάποιοι άλλοι εθελοντές που τρέχουν και βοηθάνε, αρκεί να βοηθάνε με οποιοδήποτε τρόπο, τρόποι υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί.
Έτσι, ναι. Ελένη Γραμματοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ στην εκπομπή.
Ήταν και δική μου χαρά τελικά. ήμουνα λίγο ντροπαλή στην αρχή, τώρα...
Λοιπόν, ξεκίνησε μια συνεργασία την οποία θα συνεχίσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ... η πρόσκληση σας
καλή
αυτή.
Καλή δύναμη να σου ευχηθώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Και εγώ να ευχηθώ ο κόσμος που έχει υγεία να συνεχίσει να την έχει... Ο κόσμος που δεν έχει να αποκτήσει την υγεία του. Και ένα τελευταίο μήνυμα, συγγνώμη, ότι εκτός από τα ζώα που τα θέλουμε να τα φροντίζουμε, ενδιαφερόμαστε για αυτά, δεν πάβουμε να είμαστε και φιλάνθρωποι, βοηθάμε όπως μπορούμε. Μπορούμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών όπως είμαι εγώ και άλλοι εθελοντές, αιμοδότες, να βοηθάμε τους άπορους, να βοηθάμε όλες τις ομάδες που είναι ανυπεράσπιστες, είναι τετράποδες είτε δίποδες.
Έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για χαρά.
Στίχο χωράει όσα δεν είπαν ποιητές.
Ακούω το κύμα να γριεύει. Τα λόγια του μ' ανησυχούν. Όποιος δεν είδε και πιστεύει, είναι απ' αυτούς που θα σωθούν. Θα σωθούν. Πώς λοιπόν να σου μιλήσω και τη γλώσσα σου να βρω, αφού πάντα κάνεις πίσω για ένα σίγουρο παρόν. Πώς λοιπόν να σου μιλήσω και τη γλώσσα σου να βρω, αφού πάντα κάνεις πίσω για ένα σίγουρο παρόν. Βλέπω το κύμα να διστάζει, να με κοιτάζει σαν πουλί. Θα με συλλάβεις με ένα χάδι, θα με προδώσεις με φίλη.
Ακούω το κύμα να γριεύει, τα λόγια του μ' ανησυχούν. Όποιος δεν είδε και πιστεύει, είναι από αυτούς που θα σωθούν.
Θα σωθούν.